Gipli yer azatlık radyosu efirde habarlar günnülüğü mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın avaza milli siyahatçılık zoologunaki mihmanhanaların onlarçasında müngnün gowrak iş yer işinden boşadıldı. Bu arada işten çıkarılan rahatların inçemesi Azatlık Radyosu'nun Balkanlaki habarçısına gurrun verdi. Avazanın tas ehli mihmanhanaları müngnün gowrak iş yeri işinden boşadıldı. Bu vaka sonku 10 güne goloy vaktin devamında bolup geçti deyip gizlilik şertinde söhbetdeş olan habarçı 28. mayda gurrun verdi. Onun sözüne göre yelken yahta klubu 300, kongresler merkezi 100 olay, avada sevda merkezi 200 tövere, tolkun yahta klubu 200, serdar, berkarar, hazar, gem, vatançı, hazine ve vilayet mihmanhanalarının her biri 50-100 aralığında işleri işinden boşottu. Habarçı oların neyme sebepten işten çıkarlandığı barada mihmanhana resmiler tarafından düşündürüş berilmeyendiğini aydiyar. Şeyle dol işsiz kalan rahatlara hiçbir maliye kömeğinin hem berilmeyendiğini belledi. Üstesine de her kvat olur yanvar ayından beri çeken zahmetleri üçünde aylık haklarını alıp bilmeyen kösön yerler. İş yerleri işten çıkarlayandıkları üçün mali golduğunu vermek beyle de dursun. Yanvar ayından beri tas 5 ay üçün zahmet haklarını hem verme yerler. İşçilerin yadan ardaları hem netice verme yer deyip habarçı aittı. Azatlık radyosuna bu aydılanları ağzalayan mihmanhanaların resmilerini tasdiklatmak ya da inkar ettirmek başartmadı. Bu arada Balkan Velayet Hakimliğinden hem kimin tarih alıp bolmadı. Yönü bu vaka Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un ve Sağlığı Goreş ve Derman Senatı Ministerinin yurtta koronavirüs yokuşmasının yekece misalının hasaba alınmandığına karamazdan Hadar denginde ve Avaza'da da Tomus dövründe rahatlar için siyahatçılığın deyince alışın hem de suva düşmenin çeklendirilecektiğini ilan etmeğinin iddianına kabat geldi. 15. mayda geçirilen hükümet maslahatında Minister Nur Muhammed Aman Nepesov bu karara çılışırımlı epidemiolog yağdayını nazarda tutup koronavirüsün ösüşünün ikinci tapırına karışılayandığı baradakı ılımı çaklamalar esasında gelinendiğini aittı. Şol bir vaqtda Prezident Berdimuhammedow Aşgabatdaky ve regionlardaky beýleki diýinjalyş hem de saglyk merkezlerinde ilata hyzmat etmegi ýokary derejede guramagy, zerur dermanlaryň ve saglygy goraýş terişdeleriň ähtiýaçlyk gorunu döretmegi tapşyrdy. Azatlygyň habarçylary öňden gelýän ykdysady kynçylyklaryň üstüne pandemiýa çäklendirmelerinin hem de energiýa bahalarynyň aşaklamagynyň goşulmagy bilen soňky aýlarda maliýe kynçylyklarynyň azyk gyçylygynyň ve gymmatçylygynyň hasa yitileşendigini habar berýärler. Munun bolsa ozalym güzeranı yeňil bolmadyk maşgallary ve işsizlikden ejir çekýän raýatlary barha kyn ýagdaýa salýandygy aýdylýar. Häzir işsiz adamlar näme etjegini bilmeýärler. Olary ýurdun zähmet ve ilaty durmuş taýdan gorumak ministrligi hem kömek etmeýär. İşsizlik boýunça kömek pulyny almak tas mümkin däl. Gaýtam etrap polisiýa edaralarynyň işgärleri işsiz raýatlary her gün dünýäni çağıryp gorkuzupdyr ve olary zähmet birjasynyň gapysyndan barmaz ýaly edipdirler diýip habarçy aýtdy. Türkmen häkimetleri Türkmenistanda koronavirus ýokunçy bilen bagly ýekeje ýagdaýyň hem hasaba alınmandygyny aýdyp gelýärler. Ekspertleriň ençemesi Türkmenistanda metbuat adatlygynyň ýokdugyny aýdyp, resmi Aşgabatyň beýanatlaryna ynamsyz garaýarlar.